Важливе значення для нас мав зв'язок із військовим штабом у Зем'янських Костолянах. Головною особою підпільного руху в армії був капітан Адольф Вейнгольд, добре поінформований про нашу групу. Саме його накази визначили наші перші кроки і під час повстання. Швидкий перехід до Гандлової, до Скленого, а відтак на фронт під Батюванами. За його безпосереднім наказом мене разом із Тібором Штерном із Вруток відібрали до ескорту, який супроводжував генерала Фердинанда Чатлоша із Зем'янських Костолян до Банської Бистриці у перші дні повстання, коли Чатлошеві пощастило втекти з Братислави. Він виступив перед командуванням сухопутними військами у Банській Бистриці. Сотні громадян стояли на тротуарі і вигукували йому «Слава!» за те, що він приєднався до повстанців. Вейнгольд належав до тих людей, які після першої ж зустрічі здобували довіру до себе. Нас дуже засмутило, коли ми довідалися, що в боях за Горну Нітру він попав у полон і що німці його розстріляли. Минуло багато років, перш ніж злісні плітки навколо імені цієї чесної людини розвіялися, і він здобув визнання, яке належить йому по праву. Коли жандармський відділ охорони замінив у таборі гардистів, наші страхи перед каральною акцією з боку місцевих німців розвіялися. Жандарми не були надійною опорою для влади. Коли почалося повстання, і весь наш підрозділ чисельністю приблизно 300 чоловік з'явився до Зем'янських Костолян, нам стало жаль, що ми розчинилися у масі повстанців. Жандарми також не дали нам змоги здійснити героїчний вчинок. Дехто з них приєднався до нас іще перед повстанням. Решта влилися у ряди повстанців. Командирові жандармського відділу, унтер-офіцерові Штефанові Гапчанові, полегшило на душі, коли я його повідомив, що командування табором беру на себе. Він був дуже радий, що його клопоти з євреями нарешті скінчилися. Носив уніформу, але це не заважало йому звертатися до цивільних, не кажучи вже про в'язнів. «Пане фюрсте, пане лікарю, ласкава пані, будь ласка, не турбуйтеся». Контакт із головним управлінням жандармерії в Штубнянських Тепліцах налагодився з його відома та з його допомогою. Коли жандарми замінили гардистів, вони поводилися з нами по-товариському. Неоціненну допомогу підпільній організації руху опору в таборі подав Кароль Фрідман із Левочі, чоловік доктора Гелени Фрідман. Завдяки йому організація мала фальшиві документи в необмеженій кількості. Фрідман постачав незаповнені бланки з печаткою. Він налагодив зв'язок із повстанським збройовим заводом та з військовими складами, звідки ми одержували нові лискучі пістолети. Це були вже не старі фроммери, які під час стрільби гупали на наша гармата, а скидались ніби кит, у якого влучив гарпун. Він виконував небезпечну функцію зв'язкового, постійно наражав себе на небезпеку, весь час був насторожі і в напрузі, чи агенти Служби державної безпеки не натрапили на його слід. Врешті-решт його заарештували. Він нічого не виказав, і згодом його, як політичного в'язня, перевезли з Ілави до Новаків. У повстанні брав участь як звичайний вояк. Два радянські автомати привіз до табору Владимир Благовець, братиславський студент права, товариш і однокласник нашого Едо Шарфштейна. У літні місяці він виконував функцію зв'язкового. Ним розпоряджався Ян Світок, керівник окружної підпільної організації, з яким у нас був постійний контакт. Коли Благовець привіз нам автомати, довелося нелегально доставляти в табір не тільки зброю, але й його самого. Він добрався до села Кош, де його підкосила гарячка. Ми пішли по нього вночі і, провівши на об'єкт номер 3, віддали його під опіку доктора Кертеса. Непомітно провести людину на об'єкт або з об'єкта було тоді вже не так важко, хоч ризик залишився. Він полежав кілька днів, і гарячка спала. Йому було жаль покидати табір, він швидко тут звик. Владимир Благовець загинув під гусеницями німецького танка десь біля Кунерада. Описуючи тут пригоди, пов'язані з доставкою зброї, я добре розумію, що в них немає нічого цікавого. Атмосфера страху і небезпеки давно розвіялася. Ті кілька пістолетів, гвинтівок, гранат та автоматів були у великій війні, яка гриміла навколо, все одно, що крапля в морі. Зрештою, ми ними, як вогневою силою, навіть не скористалися, бо весь наш підрозділ з'явився у рамках мобілізації до казарми, де отримав пристойне військове спорядження. Хлопці залишили собі пістолети як особисту зброю, а також як цінну пам'ятку про безсонні ночі, коли ми цю зброю проносили через колючий дріт, потерпаючи зі страху перед гардиською охороною, коли любовно її змащували, коли вона була нашою єдиною надією, коли ми були ще рабами.